Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Jean Eude no tsaroana amin'izao fasembin'ny folo ny volana aogositra izao. Raha misy mitondra izany anarana izany dia toloranay ny fiarabana sy ny firarintso. Teraka tamin'ny 14 novambra raha isenjato sy arivo tao amin'ny tanàna kely ny Ria i Jean Eude lay matoa amin'ny zaza enina nateraky ny ray aman-dreniny izy. Mpandalina tantara tao amin'izy iray moa ny rahalany. Izaka no anarandrainy ary nanana fahalalana momba ny fivavahana ka nahazo tombony tamin'izany ireo zanany. Hainy Jean Eude ny nanararoatra io fanabeazana azony io. Ka mbola zaza izy indray andro nisy namelaka te hamaina azy ny iray tamin'ireo namany dia nandohalika izy ary natolo no any koa ny takolany iray. Izany moa dia araka ny voalaza ny vaovao mahafaly. Teo amin'ny 17 taonana izy nanao ny voady ho an'ny fahadiovana ary efa nampisosahady ny zotompony tany ampianarana tao Caen. Ny fitiavany manokana ny masony Marie no nahatonga azy hitondra-piratra ho an'ny fofombady. Vao vita ny fianarany dia nanapa-kevitra izy ny iofana ho pretra. Nifidy an'i Père de Bérulle ho mpitantana ara-panahy izy, niditra tao amin'ny oratoara ary no masinina ho pretra tamin'ny 14 desambra 1520 sy 1900 tao Paris.
Fahitiko ny tena mampiavaka azy an?
Ny asa pastoraly voalohany nanirahana azy dia ny fanampiana ireo olona voampesta tao Normandia. Tsy nisy olona sahana ampiatrano azy tao Caen ka natria ny herinandro maro izy no nitoetra tao anatina barika tany ivelan'ny tanàna. Tao Fransa tamin'ny farany ady momba fivavahana dia tena tsy nahalala ny fivavahana ny olona. Mba hitsabonana izany dia namakivaky ny tanàna Normandia izy, Bourgogne sy Ile de France ary toerana maro hafa koa. Ny fahaizany miteny nentina ny olona sy ny fahamasinany dia nisy fiatraikany tamin'ny sakaizany rehetra nisy teo amin'ny fiarahamonina. Araka ny nambarany Vincent Ferry hoe mbola tsy nahita misionera ny asa tamin'ny vahoaka maro toy izany aho. Mba hahafahana mahazo dimbo an'ny pretra dia nanokatra seminera tao Caen i Jean Eude izay manoka tena ho an'ny fomasin'i Jesosy Marie ary nantsoina hoe Congrégation de Jésus et de Marie. Io fikambanana io moa nantsona ihany koa hoe eudiste. Naomby izany ka vetivety dia nahazo piretra tsara ofana sy tsara toe-panahy izy ireo, indrindra moa izany fa ny diosezy tao Normandia. Nampiny tamin'ny fiofanan'ireo piretra ireo ny asa pastoraly any ambanivohitra. Tao Caen nanorina fikambanana ihany koa izy hijery sy hikarakara akaiky mba hampaharitra ny olona hibebaka. Mahaleo tena ireo tranoireo. Tamin'ny fotoana nahafatesan'ny Perroet dia miisa efatra ireo ka lasa valita teoriana. Iray amin'ireo mampalaza ny Perroet ny mahampialoha lalana azy tamin'ny fanajana manokana ny fonomasin'i Jesosy sy fomadion'i Marie. 20 taona talohan'ny fisehoana tao Paris Lumonial dia nasainy nankalazain'ireo piretrany ny sorona masina manetrikitrika fanajana ireo fonomasina ireo sy io apôstôly eo amin'ny iraka ataony. I Papa Leon VIII moa no niantso an'i Perroet hoe mpanorona ny fombam-pivavahana fanajana ny fomasin'i Jesosy Marie ary tamin'ny fanandratana azy olotsambatra ny mpifaha-folo nanambara fa i Jean Eude de Ray mpampianatra ary apôstôly ny fanajana manokana io. Dia mirarisoandro rehetra mitondra anarana hoe Jean Eude ary izahay mba hanananareo an'izany toetra mamakilay ary mitaonany olona hanaradian'i Kristy izany. Netany koa no irariana soa Wandrira teraka ny 28 aogositra haomby amin'izay rehetra tao ary eo ihany koa ny hitombonin'ny fahendrena.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.